Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita lewat siaran petang VOA Washington edisi Kamis 10 Desember 2015. Semoga Anda sehat dan sejahtera di penghujung tahun ini. Kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini untuk Anda. Kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Perdana Menteri Malaysia yang terpojok tolak seruan untuk mundur terkait skandal finansial. Amerika, Rusia PBB akan lakukan pembicaraan baru mengenai Suriah. Petinju Muhammad Ali kecam retorika anti-Muslim. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
This is about life and death, about a community that's a wreck. And you want to sit here and talk about how women behave? Fool, we trying to free these slaves.
Adele lahir tahun 1988 di North London, Inggris, dengan nama asli Adele Laurie Blue Atkins.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bertekad tidak akan tunduk pada tekanan agar melepaskan jabatannya terkait skandal finansial yang melibatkan dana investasi milik negara. Berbicara hari Kamis pada pertemuan tahunan partainya yang telah lama berkuasa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, Najib meyakinkan lebih dari 2.000 delegasi bahwa ia tidak melakukan kekeliruan apapun, serta mengatakan kepada mereka bahwa kebenaran berada di pihaknya dan bahwa kebenaranlah yang akan menang. Najib mendapat kecaman sejak terungkap pada Juli lalu bahwa ia menerima sekitar $700 juta dalam rekening pribadinya yang tampaknya berasal dari One Malaysia Development Berhad atau OneMDB. Najib telah membantah semua tuduhan bahwa ia melakukan kesalahan, serta menegaskan bahwa uang tersebut adalah donasi politik dari seseorang di Timur Tengah yang ia tidak mau sebutkan namanya. Najib telah memecat beberapa pejabat tinggi yang menuntut pengunduran dirinya, termasuk Wakil Presiden UMNO Muhyiddin Yassin yang dipecat pada Agustus lalu dari jabatannya sebagai Deputi Perdana Menteri. Najib juga menyatakan sikap membangkangnya dalam pidato hari Kamis dengan mengatakan kepada para delegasi bahwa meskipun didorong hingga jatuh, kita tidak akan mundur, tidak akan menyerah.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan rezimnya yang tertutup telah membuat sebuah bom hidrogen. Menurut kantor berita resmi KCNA, Kim mengatakan Korea Utara sekarang adalah negara yang memiliki senjata nuklir yang kuat yang siap untuk meledakkan bom atom atau bom hidrogen guna membela kedaulatannya. KCNA mengatakan Kim mengemukakan hal itu sewaktu sedang mengunjungi sebuah tempat militer bersejarah di Pyongyang. Bom hidrogen juga dikenal sebagai bom termonuklir jauh lebih kuat daripada bom atom karena melibatkan teknologi canggih. Kantor berita Korea Selatan Yonhap menyatakan diberitahu seorang pejabat dari Dinas Intelijen Negara itu bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim Kim tersebut. Korea Utara dikenai sanksi-sanksi ekonomi yang ketat oleh Dewan Keamanan PBB karena melakukan 3 tes nuklir bawah tanah pada tahun 2006, 2009, dan 2013.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Para diplomat dari Amerika Serikat, Rusia, dan PBB akan bertemu hari Jumat di Jenewa untuk membahas cara-cara memajukan proses perdamaian di Suriah, kata para pejabat hari Kamis. Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov mengatakan kepada kantor berita Rusia RIA bahwa Moskow akan memanfaatkan pertemuan itu untuk menyerukan diintensifkannya upaya-upaya bersama melawan terorisme. Amerika dan Rusia berupaya keras mencari kesamaan sikap, sementara mereka melancarkan kampanye militer terpisah di Suriah, di mana perang saudara telah menewaskan lebih dari 250 ribu orang. Sebagian besar serangan udara Amerika telah menarget kelompok ekstremis negara Islam atau ISIS, sedangkan bom-bom Rusia kebanyakan menghantam kelompok-kelompok pemberontak Suriah lainnya, termasuk sebagian yang didukung Barat. Departemen Luar Negeri Amerika mengukuhkan tentang pertemuan hari Jumat itu dengan menyatakan delegasi Washington akan dipimpin oleh Asisten Menteri Luar Negeri Ann Patterson. Pertemuan itu akan berfokus pada upaya-upaya mendorong transisi politik serta mengenai kerangka kerja dan struktur bagi gencatan senjata, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby. Utusan Perdamaian Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, juga akan berpartisipasi dalam pembicaraan di Jenewa, yang merupakan bagian dari upaya diplomatik lebih luas untuk mengakhiri konflik.
Salah seorang Muslim paling terkenal di Amerika Serikat bergabung mengecam bakal calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump yang mengusulkan larangan bagi Muslim untuk memasuki Amerika Serikat. Dalam pernyataan singkat yang dilansir Rabu dengan judul Kandidat-kandidat Presiden mengusulkan untuk melarang imigrasi Muslim ke Amerika Serikat, mantan juara tinju kelas berat Muhammad Ali mendesak sesama Muslim agar menolak mereka yang menggunakan Islam untuk memajukan agenda pribadi mereka sendiri. Trump dikecam sejak mengungkapkan usulannya awal pekan ini dalam suatu pernyataan tertulis dan kampanye di South Carolina menanggapi penembakan massal di San Bernardino, California yang menewaskan 14 orang. Serangan itu dilancarkan oleh pasangan suami istri Muslim yang menurut para investigator telah diradikalisasi. Meskipun ia tidak menyebut nama kandidat terdepan dari Partai Republik itu, Ali yang kini berusia 73 tahun mengatakan para pemimpin politik yang telah secara terbuka mencela agamanya telah menjauhkan banyak orang untuk belajar mengenal Islam. Muslim sejati tahu atau harus tahu bahwa berupaya atau dan memaksa Islam kepada orang lain adalah bertentangan dengan agama Islam.
Kampanye penggalangan dana yang diawali oleh warga Muslim Amerika untuk membantu keluarga para korban tewas dalam penembakan massal pekan lalu di San Bernardino, California, telah mengumpulkan hampir $175,000. Faizal Kazi, neurolog yang bekerja bagi sebuah organisasi nirlaba di San Bernardino, memulai kampanye online lokal Muslims United for San Bernardino atau Muslim Bersatu untuk San Bernardino di situs LaunchGood yang ditujukan untuk membantu prakarsa-prakarsa Muslim di dalam dan di luar Amerika. Sementara kampanye tersebut mendekati target awal dana yang digalang, Kazi dan rekan-rekannya mengangkat kampanye ini ke tingkat nasional dan sumbangan ke situs LaunchGood meningkat dramatis. Banyak sumbangan besar berasal dari kelompok-kelompok advokasi Muslim Amerika. Tariq El-Mesidi, Direktur Penggalangan Dana Kampanye tersebut mengatakan, tujuan lain kampanye itu adalah menunjukkan kepada masyarakat bahwa warga Muslim Amerika adalah kontributor aktif bagi masyarakat Amerika.
Presiden Argentina yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Cristina Fernandez de Kirchner, menyampaikan pidato perpisahannya di Buenos Aires, Rabu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kandidat calon presiden Donald Trump mendapat kecaman keras dari berbagai penjuru dunia setelah dia mengusulkan agar Amerika Serikat melarang Muslim masuk ke Amerika. Namun, calon unggulan dari Partai Republik ini juga membangkitkan pertanyaan, apakah melarang Muslim masuk ke Amerika melanggar konstitusi? Koresponden VOA di Gedung Putih, Mary Alice Salinas, melaporkan dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Amerika Serikat melarang masuk imigran Tiongkok pada akhir tahun 1800-an. Amerika juga menempatkan warga Amerika keturunan Jepang di kamp-kamp relokasi selama Perang Dunia Kedua. Jadi apakah seruan Donald Trump untuk melarang Muslim masuk Amerika melanggar konstitusi? David Cole adalah dosen hukum di Universitas Georgetown di Washington, D.C.
I think it's a political non-starter. It's a constitutional non-starter.
Saya kira secara politik itu tidak mungkin, secara konstitusi tidak mungkin. Itu hanya gagasan yang luar biasa buruk.
Cole mengatakan, pertama-tama presiden harus mendapat dukungan Kongres untuk memberlakukan undang-undang yang mengotorisasi pelarangan masuk semua Muslim. Dan seandainya pun ia melakukannya, larangan itu tetap melanggar konstitusi.
The establishment clause in the First Amendment prohibits the government.
Amandemen pertama konstitusi melarang pemerintah mendukung atau tidak mendukung agama tertentu.
Gedung Putih juga mengeluarkan kecaman dengan mengatakan pendirian Trump membuatnya tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan,
"If your first act as president is to put your hand on the Bible and swear an oath to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States."
Jika tidak, kan pertama Anda sebagai presiden adalah meletakkan tangan Anda di atas kitab Injil dan bersumpah untuk menjaga, melindungi, dan membela konstitusi Amerika Serikat. Kebijakan, kalau boleh saya bilang begitu, yang digagas oleh Trump sepenuhnya tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dijunjung konstitusi kita.
Namun para pakar konstitusi tidak sepakat mengenai apakah pemerintah Amerika dapat melarang masuk semua Muslim ke Amerika. Beberapa di antara mereka mengatakan pemerintah memiliki otoritas yang luas dalam hal imigrasi dan dapat membuat pengecualian berdasarkan kewarganegaraan, seperti halnya undang-undang yang melarang masuk imigran Tiongkok ke Amerika pada akhir tahun 1800-an. Pelarangan itu dimungkinkan karena di antaranya warga asing di luar negeri tidak dilindungi konstitusi Amerika. Namun Cole mengatakan kasus-kasus seperti penempatan warga Amerika di kamp-kamp relokasi pada masa lalu tidak bisa dibenarkan pada zaman sekarang.
Walaupun keputusan pada saat itu untuk memberlakukan kamp-kamp relokasi tidak pernah dibatalkan, satu-satunya alasannya adalah karena pemerintah tidak pernah berusaha melakukannya kembali.
Dosen hukum Universitas Yale, Akil Amar, mengatakan melalui Skype, melarang semua Muslim masuk Amerika mengabaikan nilai-nilai bangsa.
American religious pluralism has been a light unto the world, a model for the world, and that's what Donald Trump doesn't understand.
Keberagaman agama di Amerika telah menjadi penerang dunia, sebuah model bagi dunia, dan itulah yang tidak dipahami oleh Donald Trump. Artinya secara hakiki usulannya tidak mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Amerika.
Namun Trump terus memimpin dalam berbagai jajak pendapat kandidat calon presiden Partai Republik meski ia dikecam di dalam dan luar negeri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rakyat Indonesia pada hari Rabu mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2015. Secara keseluruhan, pilkada dinilai berjalan lancar meski ada beberapa masalah terkait DPT. Andi Lala melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak di 265 daerah provinsi, kabupaten, dan kota madya hari Rabu. VOA melakukan pemantauan di beberapa lokasi, antara lain di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana ada 6 pasang calon yang bertarung untuk menjadi bupati dan wakil bupati Karawang.
Nomor 6, sah. Nomor 3, sah.
Oh ini tidak sah ya, tidak saksi ya. Ini antara nomor 2 sama nomor 1 ya. Tidak sah Pak.
Ketua TPS 18 Kecamatan Teluk Jambe Timur Karawang, Ade Kurniawan kepada VOA mengatakan ada beberapa masalah administrasi terkait perubahan jumlah daftar pemilih tetap yang baru diketahui sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan kertas suara.
Ya karena ini data KPU-nya nggak benar, jadi pengaturan DPT-nya itu nggak benar gitu. Jam 10 malam, jam hari H-1 itu baru ada revisi DPT lagi gitu. Sementara kita H-3 udah nyebar DPT, udah nyebar undangan. Kemarin terima DPT revisi ya. DPT revisi, nah kita coba jalankan sesuai yang DPT itu. Adapun yang nggak terdaftar ya kita undang lewat KTP.
Meski demikian, Ade memastikan secara umum penyelenggaraan pilkada berlangsung aman dan lancar.
Yang DPT 756,
terus yang mencoblos
434. Suara terbanyak di nomor 3 ya, 198.
Suara yang tidak sah?
Suara yang tidak sah 10.
Sejauh ini tidak ada komplain dari warga atau apa?
Nggak ada.
Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang menggunakan hak pilihnya maupun yang ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah, agar tetap menjaga ketenangan dan keamanan bersama pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.
Ini adalah kegembiraan politik. Bagi yang menang, nantinya jangan jumawa, bagi yang kalah juga tidak usah kecewa dan ngamuk. Bila ada perbedaan pendapat tentang hasil pemilihan, saya berharap dapat diselesaikan secara damai, secara demokratis, secara dewasa, sesuai dengan jalur yang telah diatur oleh undang-undang.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 menaruh harapan baru bagi munculnya pemimpin yang adil dan demokratis. Salah seorang tokoh masyarakat Karawang, Sugandi yang berusia 65 tahun, mengatakan pemimpin yang dicintai rakyatnya adalah pemimpin yang menjalankan jabatannya sesuai dengan amanat dari rakyat pemilihnya.
Harapannya itu, pemimpin-pemimpin kita tuh benar-benar dia memegang amanahnya sesuai yang diinikan oleh rakyat dan bangsa Indonesia, harapan itu. Peganglah amanah, apapun yang dia janjikan, jalankan. Demi perbaikan-perbaikan bangsa kita di masa yang akan datang.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mungkin ada yang pernah mengalami situasi seperti ini. Anda mulai menjalani pekerjaan baru, tapi tak lama kemudian ingin memiliki pekerjaan lain yang lebih baik. Jangan terburu-buru mengirim lamaran ke tempat lain. Berikut ini beberapa tips mengenai strategi mengubah pekerjaan yang Anda benci menjadi menyenangkan. Pertama-tama temukan sumber ketidakpuasan Anda. Apakah karena Anda merasa kurang tertantang, kewalahan menghadapi tugas, atasan menyebalkan, teman sekerja tak menyenangkan, atau bawahan tidak kompeten? Sherry Lynch Simpson, seorang konsultan karier, menegaskan tak jarang sumber ketidakpuasan itu berasal dari faktor eksternal yang terbawa ke tempat kerja. Jika akar permasalahannya bukan pekerjaan itu sendiri, berpindah kerja tidak akan memperbaiki situasi dan bahkan menimbulkan akibat buruk bagi perjalanan karier mendatang. Setelah itu pelajari keterampilan yang telah dan yang belum dimiliki dalam menjalankan tugas. Selain memuluskan pekerjaan, menambah keterampilan bermanfaat untuk mencapai tahap selanjutnya dalam karier. Carilah peluang dan kesempatan di perusahaan yang dapat membuat Anda melalui hari-hari kerja dengan gembira. Kolumnis Michael Estrin di AskMen.com menyarankan, ajukan diri untuk menggarap berbagai proyek atau aktivitas yang menyenangkan di kantor. Cobalah kreatif dalam menemukan peluang yang nantinya akan bermanfaat dalam menambah panjang daftar riwayat kerja Anda. Lakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan atasan. Kadang-kadang kita dapat merundingkan kembali tugas-tugas yang dapat dikerjakan. Pertimbangkan dulu hubungan dengan atasan agar kita bisa meminta dibebaskan dari sejumlah tugas dan menawarkan diri untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya yang dapat meningkatkan kepuasan di tempat kerja. Simpson juga menganjurkan agar kita bertahan setidaknya 6 bulan dalam suatu pekerjaan atau posisi baru agar dapat memastikan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar tidak Anda sukai atau yang diperlukan sekadar beberapa perubahan dalam deskripsi kerja. Estrin menambahkan, jika Anda memutuskan berpindah kerja, tetapkan sasaran pekerjaan baru yang diincar agar Anda nantinya tidak keliru lagi memilih pekerjaan baru. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, Washington DC.
Desember 1901, penganugerahan hadiah Nobel bidang fisika, kimia, kedokteran, kesusastraan, dan perdamaian diadakan untuk pertama kalinya di Stockholm, Swedia. Acara penganugerahan itu dilakukan bertepatan 5 tahun setelah meninggalnya Alfred Nobel, warga Swedia, yang menciptakan dinamit dan bahan peledak lainnya. Dalam surat wasiatnya, Nobel meminta agar bunga dari simpanan kekayaannya yang berjumlah besar itu nantinya didistribusikan setiap tahun dalam bentuk hadiah bagi mereka yang telah memberi manfaat terbesar bagi kemanusiaan pada tahun sebelumnya. Walaupun Nobel tidak memberitahukan alasan pengadaan hadiah itu, banyak orang meyakini bahwa Nobel melakukannya karena menyesal atas meningkatnya penggunaan temuannya yang mematikan dalam perang. Kini hadiah Nobel dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi di dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, memperkirakan sedikitnya 600 juta orang setiap tahun jatuh sakit karena mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar. Sedikitnya 420 ribu orang meninggal. Namun WHO memperingatkan bahwa angka itu merupakan perkiraan yang sangat konservatif. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Pendengar, WHO mengatakan angka-angka ini adalah taksiran pertama yang pernah dibuat atas penyakit yang disebabkan makanan atau foodborne disease. WHO mengakui bahwa taksiran ini belum menggambarkan keseluruhan lingkup permasalahannya. Penelitian ini didasarkan pada penyakit yang disebabkan makanan akibat 31 unsur seperti bakteri, virus, parasit, racun, dan bahan kimia. Tetapi ada lebih dari 200 unsur lain yang diketahui menyebabkan penyakit-penyakit seperti itu. Meskipun sudah melakukan penelitian selama 10 tahun dan melibatkan lebih dari 100 pakar, belum diperoleh informasi akurat. Jadi hasil penelitian itu belum dimasukkan dalam laporan pertama ini. Direktur Departemen Keamanan Pangan dan Zoonosis di WHO, Dr. Kazuaki Miyagishima mengatakan, zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia.
Until now, the real magnitude of foodborne diseases and their impact on human health and well-being has been unknown.
Ia menggambarkan penyakit itu sebagai hantu yang tidak kelihatan, seringkali sulit memisahkan penyakit akibat air kotor dengan penyakit akibat makanan, karena gejalanya hampir sama. Miyagishima mengatakan taksiran rendah sekitar 600 juta kasus per tahun atau berarti 1 dari setiap 10 orang di dunia pernah mengidap penyakit akibat makanan. Ada lebih dari 400 ribu kematian, 125 ribu diantaranya anak-anak. Banyak diantara mereka bahkan berusia di bawah 5 tahun.
We think that the real magnitude is bigger, But I cannot tell you how much bigger.
Penelitian WHO mengatakan lebih dari separuh penyakit akibat makanan disebabkan oleh diare. Diare seringkali disebabkan karena makan makanan mentah atau daging yang tidak matang, telur, makanan segar, dan produk susu yang terkontaminasi norovirus, salmonella, dan E. coli. Beberapa faktor lain adalah demam tifoid, hepatitis A, cacing pita, dan aflatoksin, atau racun yang disebabkan oleh jamur pada makanan biji-bijian karena disimpan secara tidak benar. Risiko itu semakin besar di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah karena air yang tidak bersih, buruknya tingkat kebersihan, dan kondisi produksi makanan dan penyimpanan yang tidak layak. Rendahnya tingkat pendidikan dan melek huruf juga ikut menimbulkan masalah itu.
Only one country cannot ensure the safety of food supply. We need inter-country collaboration.
Selain menimbulkan diare dan muntah-muntah, penyakit akibat makanan juga bisa menimbulkan penyakit yang berjangka panjang seperti kanker, gagal ginjal dan hati, gangguan otak dan syaraf. Anak-anak bahkan bisa menderita gangguan perkembangan fisik dan mental di masa tuanya. Untuk menyelesaikan masalah itu, WHO perlu melakukan pendekatan multisektor yang terpadu. Karena rantai makanan bisa meliputi jalur yang ribuan kilometer panjangnya dan melintasi banyak negara. Laporan WHO mengatakan ada kebutuhan signifikan untuk mendidik dan melatih orang guna mencegah penyakit akibat makanan di kalangan produsen, pemasok, penangan makanan, dan juga publik pada umumnya.
Inilah VOA, The Voice of America.
Di sekolah-sekolah negeri di kota New York ada 176 bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan banyaknya jumlah bahasa itu, Departemen Pendidikan Kota New York kesulitan menciptakan peluang pendidikan yang merata bagi setiap anak. Reporter VOA Michael Lamon melaporkan dari New York, ada satu sekolah yang memiliki solusi inovatif untuk mengatasi masalah itu. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Menyediakan pendidikan yang merata bagi lebih dari 1 juta murid sekolah bukanlah hal yang mudah bagi Departemen Pendidikan New York. Apalagi ada 200 bahasa asing yang merupakan bahasa ibu dari murid-murid tersebut. Untuk mengatasinya, Departemen Pendidikan New York menyediakan program dua bahasa. Ma Lady Bice, seorang pejabat Departemen Pendidikan, mengatakan program dua bahasa itu akan memberi manfaat bagi murid-murid di masa mendatang.
The jobs of the future requires that our student know more than one language.
Lapangan pekerjaan di masa mendatang mengharuskan murid-murid dapat berbicara lebih dari satu bahasa. Mereka akan melakukan perjalanan ke luar negeri dan berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia. Ini akan membuka pintu kesempatan bagi mereka.
Program dua bahasa itu menyatukan murid baik secara bahasa dan kebudayaan. Pelajaran matematika, ilmu sosial, dan pelajaran lainnya diajarkan dalam dua bahasa. Sekolah menengah pertama David Ebury di Brooklyn menyampaikan beragam mata pelajaran dalam empat bahasa, yaitu Rusia, Mandarin, Spanyol, dan Ibrani. Shuya Zhang, guru di SMP tersebut, mengatakan program dua bahasa mempersiapkan anak-anak memasuki dunia global.
Look at nowadays, America started economically.
Perhatikanlah, Amerika memulai hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Banyak pabrik dibangun, perusahaan-perusahaan pindah ke Tiongkok. Mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara dua bahasa. Jadi ketika anak-anak ini menjadi dewasa, mereka sudah memiliki kemampuan tersebut.
Namun murid-murid SMP itu belum harus merasa khawatir untuk mencari atau memikirkan pekerjaan saat ini. Bagi Kei King Zhang, ia merasa nyaman untuk terus mempelajari bahasa ibunya, yaitu bahasa Mandarin.
It makes me like feel that I'm home, 'cause
ini membuat saya merasa seperti di rumah karena saya dapat berbahasa Tiongkok. Mempelajari Tiongkok sekaligus belajar dalam bahasa Inggris. Jadi ini membuat saya merasa lebih baik dan dapat lebih mengerti pelajaran yang diajarkan.
Anastasia Hudikova, seorang murid asal Rusia, datang ke Amerika saat berusia 2 tahun. Ia mengatakan program dua bahasa membuatnya tetap mengenal asal-usulnya dan membuat orang tuanya senang.
Mereka merasa senang ada program dua bahasa. Orang tua saya senang karena saya tetap mengenal budaya dan bahasa saya dan berbicara secara fasih di sekolah.
Di masa mendatang, Departemen Pendidikan New York berencana untuk menambah bahasa asing lain ke dalam program dua bahasa tersebut, diantaranya bahasa Korea, Arab, Bengali, Kreol Haiti, Yiddish, Korea, Ibrani, dan Polandia. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam film Spike Lee yang terbaru, Chirac, gabungan kata Chicago dan Irak, perang antar geng menghancurkan Chicago Selatan. Para perempuan yang kehilangan anak dan kaum lelaki akibat kekerasan di sana memutuskan untuk menolak memberi kasih sayang kepada suami dan pacar mereka sampai pertempuran geng berakhir di lingkungan mereka. Sutradara yang dikenal dengan film-film kontroversial ini mengambil inspirasi terbarunya dari satir kuno Yunani Lisistrata, karya dramawan komik Aristophanes. Laporan wartawan VOA Penelope Poulos selengkapnya berikut ini.
This is an emergency. This is an emergency.
Homicides in Chicago, Illinois have surpassed the death toll of American Special Forces in Iraq.
Kekerasan berkecambuk di Chicago Selatan. Para istri dan kekasih dari dua geng yang bersaing, Spartan dan Trojan, menyaksikan kekerasan bersenjata dan kematian di depan pintu mereka, merenggut nyawa orang-orang yang mereka cintai setiap hari. Tapi kesabaran mereka habis ketika seorang anak perempuan berusia 11 tahun tewas akibat peluru nyasar saat bermain di luar rumah. Dipimpin oleh Lisistrata, istri pemimpin geng Spartan, Syrak, para perempuan Chicago Selatan itu memutuskan untuk bertindak. Mereka melakukan aksi mogok seksual.
We force our men to negotiate peace by exercising conscious self-control and total abstinence from knocking the boot.
Syrak menyorot kemampuan perempuan untuk mengakhiri kekerasan. Dan seperti drama kuno Yunani Lisistrata, naskah Spike Lee dibuat seperti puisi.
Dude, this is about life and death, about a community that's a wreck. And you want to sit here and talk about how women behave? Fool, we trying to free these slaves. Slaves to the madness, slaves to this violence. And what, you just want us to silence? We gonna make sure these fools put down these guns.
Lee mengatakan kepada VOA, boikot seksual yang digunakan untuk melawan perang bukan cuma komedi. Ini sudah pernah terjadi dan bahkan seorang perempuan memenangkan penghargaan Nobel dengan menggunakan taktik itu.
I think 2004, a woman named Lima Guabi won the Nobel Peace Prize for using that tactic, a sex strike, to stop the second civil war in Liberia.
Film ini juga menyorot isu-isu politik dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rasisme, dan perlunya pengawasan kepemilikan senjata di Amerika.
First of all, when a murderer walks free, we are all in danger.
Film ini mengkritik Amerika karena mendanai perang di luar negeri, bukannya membatasi kekerasan di dalam negeri. Tapi pembuat film ini melihat terorisme internasional sudah merajalela. Seperti drama Lisistrata 2500 tahun lalu, Syrak mengumandangkan pesan yang sama selama ribuan tahun, bahwa perempuan punya kekuatan untuk melucuti senjata. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Peace!
This is an emergency.
3 tahun absen dari dunia rekaman dan tidak tampil di televisi setelah melahirkan putra pertamanya, penyanyi asal Inggris ini mengumumkan akan mengadakan tur. Siapakah dia? Ikuti selengkapnya bersama Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Setelah meluncurkan album 25 tanggal 20 November lalu, Adele mengumumkan akan mengadakan konser tur tahun depan. Tur itu merupakan turnya yang pertama sejak tahun 2011. Penyanyi yang albumnya baru 2 minggu diluncurkan telah terjual 5 juta keping itu mengatakan negara tujuan untuk tur pertamanya adalah Irlandia Utara yang dijadwalkan tanggal 29 Februari. Turnya ke negara-negara Eropa diantaranya Amsterdam, Stockholm, Oslo, Copenhagen, Hamburg, Berlin, Paris, dan Zurich itu akan berakhir Juni 2016. Adele lahir tahun 1988 di North London, Inggris. Dengan nama asli Adele Laurie Blue Atkins, ia terjun ke dunia tarik suara pada tahun 2006 setelah memenangkan penghargaan musik versi Inggris Brit Award tahun 2008, ia meraih penghargaan Grammy di Amerika tahun 2009 untuk kategori penyanyi baru terbaik dan penyanyi pop wanita terbaik. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington edisi Kamis 10 Desember 2015. Semoga Anda sehat dan sejahtera di penghujung tahun ini. Kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini untuk Anda. Kami mulai dengan berita-berita dunia. Perdana Menteri Malaysia yang terpojok tolak seruan untuk mundur terkait skandal finansial. Amerika, Rusia, PBB akan lakukan pembicaraan baru mengenai Suriah. Petinju Muhammad Ali kecam retorika anti-Muslim. Berikut cuplikan beberapa laporan yang telah kami siapkan untuk Anda.
This is about life and death, about a community that's a wreck. And you want to sit here and talk about how women behave? Fool, we trying to free these slaves.
Amerika juga menempatkan warga Amerika keturunan Jepang di kamp-kamp relokasi selama Perang Dunia Kedua. Jadi apakah seruan Donald Trump untuk melarang Muslim masuk ke Amerika melanggar konstitusi?
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Curtis Bynum. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bertekad tidak akan tunduk pada tekanan agar melepaskan jabatannya terkait skandal finansial yang melibatkan dana investasi milik negara. Berbicara hari Kamis pada pertemuan tahunan partainya yang telah lama berkuasa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, Najib meyakinkan lebih dari 2.000 delegasi bahwa ia tidak melakukan kekeliruan apapun, serta mengatakan kepada mereka bahwa kebenaran berada di pihaknya dan bahwa kebenaranlah yang akan menang. Najib mendapat kecaman sejak terungkap pada Juli lalu bahwa ia menerima sekitar $700 juta dalam rekening pribadinya yang tampaknya berasal dari One Malaysia Development Berhad atau OneMDB. Najib telah membantah semua tuduhan bahwa ia melakukan kesalahan seraya menegaskan bahwa uang tersebut adalah donasi politik dari seseorang di Timur Tengah yang ia tidak mau sebutkan namanya. Najib telah memecat beberapa pejabat tinggi yang menuntut pengunduran dirinya, termasuk Wakil Presiden UMNO Muhyiddin Yassin yang dipecat pada Agustus lalu dari jabatannya sebagai Deputy Perdana Menteri. Najib juga menyatakan sikap membangkangnya dalam pidato hari Kamis dengan mengatakan kepada para delegasi bahwa meskipun didorong hingga jatuh, kita tidak akan mundur, tidak akan menyerah.
Para pejabat Afghanistan menyatakan sedikitnya 60 orang tewas dalam serangan Taliban terhadap sebuah bandara penting yang berakhir Rabu malam. Menurut pihak berwenang, orang terakhir dari 11 Taliban yang terlibat dalam serangan itu tewas lebih dari 24 jam setelah serangan berlangsung di Bandara Kandahar di bagian selatan Afghanistan. Para pejabat mengatakan hampir 12 pelaku serangan bom bunuh diri yang mengenakan seragam pasukan keamanan Afghanistan menyerbu lapangan udara tersebut. Pasukan NATO memiliki pangkalan militer di sana, tetapi tidak ada laporan mengenai korban di pihak NATO. Kekerasan terbaru di salah satu kubu pertahanan Taliban ini berlangsung sementara negara-negara tetangga Afghanistan berkumpul di Pakistan untuk membahas kerjasama ekonomi dan keamanan lebih jauh dengan Afghanistan yang diporak-porandakan oleh perang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para diplomat dari Amerika Serikat, Rusia, dan PBB akan bertemu hari Jumat di Jenewa untuk membahas cara-cara memajukan proses perdamaian di Suriah, kata para pejabat hari Kamis. Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov mengatakan kepada kantor berita Rusia RIA bahwa Moskow akan memanfaatkan pertemuan itu untuk menyerukan diintensifkannya upaya-upaya bersama melawan terorisme. Amerika dan Rusia berupaya keras mencari kesamaan sikap sementara mereka melancarkan kampanye militer terpisah di Suriah, di mana perang saudara telah menewaskan lebih dari 250 ribu orang. Sebagian besar serangan udara Amerika telah menarget kelompok ekstremis negara Islam, sedangkan bom-bom Rusia kebanyakan menghantam kelompok-kelompok pemberontak Suriah lainnya, termasuk sebagian yang didukung Barat. Departemen Luar Negeri Amerika mengukuhkan tentang pertemuan hari Jumat itu dengan menyatakan delegasi Washington akan dipimpin oleh Asisten Menteri Luar Negeri Ann Patterson. Pertemuan itu akan berfokus pada upaya-upaya mendorong transisi politik, serta mengenai kerangka kerja dan struktur bagi gencatan senjata, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby. Utusan Perdamaian Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, juga akan berpartisipasi dalam pembicaraan di Jenewa, yang merupakan bagian dari upaya diplomatik lebih luas untuk mengakhiri konflik.
Salah seorang Muslim paling terkenal di Amerika Serikat bergabung mengecam bakal calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump yang mengusulkan larangan bagi Muslim untuk memasuki Amerika Serikat. Dalam pernyataan singkat yang dilansir hari Rabu dengan judul Kandidat-kandidat Presiden mengusulkan untuk melarang imigrasi Muslim ke Amerika Serikat, mantan juara tinju kelas berat Muhammad Ali mendesak sesama Muslim agar menolak mereka yang menggunakan Islam untuk memajukan agenda pribadi mereka sendiri. Trump dikecam sejak mengungkapkan usulannya awal pekan ini dalam suatu pernyataan tertulis dan kampanye di South Carolina menanggapi penembakan massal di San Bernardino, California yang menewaskan 14 orang. Serangan itu dilancarkan oleh pasangan suami istri Muslim yang menurut para investigator telah diradikalisasi. Meskipun tidak menyebut nama kandidat terdepan dari Partai Republik itu, Ali yang kini berusia 73 tahun mengatakan para pemimpin politik yang telah secara terbuka mencela agamanya menjauhkan banyak orang untuk belajar mengenai Islam. Muslim sejati tahu atau harus tahu bahwa berupaya dan memaksakan Islam kepada orang lain adalah bertentangan dengan agama Islam.
Presiden Argentina yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Cristina Fernandez de Kirchner, menyampaikan pidato perpisahannya di Plaza de Mayo, Buenos Aires, Rabu, dengan berterima kasih kepada para pendukungnya atas kesetiaan mereka dan meminta mereka agar membantu mempertahankan berbagai prestasi yang dicatat pemerintahannya. Fernandez meninggalkan kantornya pada tengah malam setelah bertengkar dengan presiden mendatang, Mauricio Macri, mengenai kapan ia akan meletakkan jabatan. Meninggalkan kantornya pada hari Rabu akan membuatnya tidak mungkin memimpin upacara pelantikan Macri pada hari Kamis ini. Fernandez tidak akan menghadiri upacara tersebut. Ia menjadi presiden pertama yang akan mengakhiri jabatan yang tidak mengikuti acara tersebut sejak berakhirnya kediktatoran militer Argentina pada tahun 1983. Dalam pidatonya, Fernandez bergurau bahwa ia tidak akan berubah menjadi labu pada tengah malam sewaktu masa jabatannya berakhir dan tidak mengesampingkan keikutsertaan dalam pemilihan presiden dalam 4 tahun mendatang sewaktu pemilu diadakan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan rezimnya yang tertutup telah membuat sebuah bom hidrogen. Menurut kantor berita resmi KCNA, Kim mengatakan Korea Utara sekarang adalah negara yang memiliki senjata nuklir yang kuat yang siap untuk meledakkan bom atom dan bom hidrogen guna membela kedaulatannya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kandidat calon presiden Donald Trump mendapat kecaman keras dari berbagai penjuru dunia setelah dia mengusulkan agar Amerika Serikat melarang Muslim masuk ke Amerika. Namun, calon unggulan dari Partai Republik ini juga membangkitkan pertanyaan, apakah melarang Muslim masuk ke Amerika melanggar konstitusi? Koresponden VOA di Gedung Putih, Mary Alice Salinas, melaporkan dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Amerika Serikat melarang masuk imigran Tiongkok pada akhir tahun 1800-an. Amerika juga menempatkan warga Amerika keturunan Jepang di kam-kam relokasi selama Perang Dunia Kedua. Jadi apakah seruan Donald Trump untuk melarang Muslim masuk Amerika melanggar konstitusi? David Cole adalah dosen hukum di Universitas Georgetown di Washington, D.C.
I think it's a political non-starter. It's a constitutional non-starter.
Saya kira secara politik itu tidak mungkin, secara konstitusi tidak mungkin. Itu hanya gagasan yang luar biasa buruk.
Cole mengatakan, pertama-tama presiden harus mendapat dukungan Kongres untuk memberlakukan undang-undang yang mengotorisasi pelarangan masuk semua Muslim. Dan seandainya pun ia melakukannya, larangan itu tetap melanggar konstitusi.
The establishment clause in the First Amendment prohibits the government.
Amandemen pertama konstitusi melarang pemerintah mendukung atau tidak mendukung agama tertentu.
Gedung Putih juga mengeluarkan kecaman dengan mengatakan pendirian Trump membuatnya tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan,
"If your first act as president is to put your hand on the Bible and swear an oath to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States,
Jika tindakan pertama Anda sebagai presiden adalah meletakkan tangan Anda di atas kitab Injil dan bersumpah untuk menjaga, melindungi, dan membela konstitusi Amerika Serikat, kebijakan, kalau boleh saya bilang begitu, yang digagas oleh Trump sepenuhnya tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dijunjung konstitusi kita.
Namun para pakar konstitusi tidak sepakat mengenai apakah pemerintah Amerika dapat melarang masuk semua Muslim ke Amerika. Beberapa di antara mereka mengatakan pemerintah memiliki otoritas yang luas dalam hal imigrasi dan dapat membuat pengecualian berdasarkan kewarganegaraan, seperti halnya undang-undang yang melarang masuk imigran Tiongkok ke Amerika pada akhir tahun 1800-an. Pelarangan itu dimungkinkan karena di antaranya warga asing di luar negeri tidak dilindungi konstitusi Amerika. Namun Cole mengatakan kasus-kasus seperti penempatan warga Amerika di kamp-kamp relokasi pada masa lalu tidak bisa dibenarkan pada zaman sekarang.
Walaupun keputusan pada saat itu untuk memberlakukan kamp-kamp relokasi tidak pernah dibatalkan, satu-satunya alasannya adalah karena pemerintah tidak pernah berusaha melakukannya kembali.
Dosen hukum Universitas Yale, Akil Amar, mengatakan melalui Skype, melarang semua Muslim masuk ke Amerika mengabaikan nilai-nilai bangsa.
American religious pluralism has been a light unto the world, a model for the world, and that's what Donald Trump doesn't understand.
Keberagaman agama di Amerika telah menjadi penerang dunia, sebuah model bagi dunia, dan itulah yang tidak dipahami oleh Donald Trump. Artinya secara hakiki usulannya tidak mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Amerika.
Namun Trump terus memimpin dalam berbagai jajak pendapat kandidat calon presiden Partai Republik meski ia dikecam di dalam dan luar negeri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rakyat Indonesia pada hari Rabu mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2015. Secara keseluruhan, Pilkada dinilai berjalan lancar meski ada beberapa masalah terkait DPT. Andi Lala melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak di 265 daerah provinsi, kabupaten, dan kota madya hari Rabu. VOA melakukan pemantauan di beberapa lokasi, antara lain di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana ada 6 pasang calon yang bertarung untuk menjadi bupati dan wakil bupati Karawang.
Nomor 6, sah. Nomor 3, sah.
Oh, ini tidak sah ya, tidak saksi ya. Ini antara nomor 2 sama nomor 1 ya. Tidak sah, Pak.
Ketua TPS 18 Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Ade Kurniawan kepada VOA mengatakan, ada beberapa masalah administrasi terkait perubahan jumlah daftar pemilih tetap yang baru diketahui sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan kertas suara.
Ya karena ini data KPU-nya nggak benar. Jadi pengaturan DPT-nya itu nggak benar gitu. Jam hari H-1 itu baru ada revisi DPT lagi gitu. Sementara kita H-3 udah nyebar DPT, udah nyebar undangan. Kemarin terima DPT revisi ya. DPT revisi, nah kita coba jalankan sesuai yang DPT itu, adapun yang nggak terdaftar ya kita undang lewat KTP.
Meski demikian, Ade memastikan secara umum penyelenggaraan pilkada berlangsung aman dan lancar.
Yang DPT 756,
terus yang mencoblos
434. Suara terbanyak di nomor 3 ya, 198.
Suara yang tidak sah?
Suara yang tidak sah 10.
Sejauh ini tidak ada komplain dari warga atau apa?
Nggak ada.
Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang menggunakan hak pilihnya maupun yang ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah, agar tetap menjaga ketenangan dan keamanan bersama pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.
Ini adalah kegembiraan politik bagi yang menang nantinya, jangan jumawa, bagi yang kalah juga tidak usah kecewa dan ngamuk. Bila ada perbedaan pendapat tentang hasil pemilihan, saya berharap dapat diselesaikan secara damai, secara demokratis, secara dewasa, sesuai dengan jalur yang telah diatur oleh undang-undang.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 menaruh harapan baru bagi munculnya pemimpin yang adil dan demokratis. Salah seorang tokoh masyarakat Karawang, Sugandi yang berusia 65 tahun, mengatakan, pemimpin yang dicintai rakyatnya adalah pemimpin yang menjalankan jabatannya sesuai dengan amanat dari rakyat pemilihnya.
Harapannya itu, pemimpin-pemimpin kita itu benar-benar yang memegang
amanahnya sesuai yang diinikan oleh rakyat dan bangsa Indonesia, harapan itu. Peganglah amanah, apapun yang dia janjikan, jalankan. Demi perbaikan-perbaikan bangsa kita di masa yang akan datang.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mungkin ada yang pernah mengalami situasi seperti ini. Anda mulai menjalani pekerjaan baru, tapi tak lama kemudian ingin memiliki pekerjaan lain yang lebih baik. Jangan terburu-buru mengirim lamaran ke tempat lain. Berikut ini beberapa tips mengenai strategi mengubah pekerjaan yang Anda benci menjadi menyenangkan. Pertama-tama, temukan sumber ketidakpuasan Anda. Apakah karena Anda merasa kurang tertantang, kewalahan menghadapi tugas, atasan menyebalkan, teman sekerja tak menyenangkan, atau bawahan tidak kompeten? Sherry Lynch Simpson, seorang konsultan karier, menegaskan tak jarang sumber ketidakpuasan itu berasal dari faktor eksternal yang terbawa ke tempat kerja. Jika akar permasalahannya bukan pekerjaan itu sendiri, berpindah kerja tidak akan memperbaiki situasi dan bahkan menimbulkan akibat buruk bagi perjalanan karier mendatang. Setelah itu, pelajari keterampilan yang telah dan yang belum dimiliki dalam menjalankan tugas. Selain memuluskan pekerjaan, menambah keterampilan bermanfaat untuk mencapai tahap selanjutnya dalam karier. Carilah peluang dan kesempatan di perusahaan yang dapat membuat Anda melalui hari-hari kerja dengan gembira. Kolumnis Michael Estrin di Askmen.com menyarankan, ajukan diri untuk menggarap berbagai proyek atau aktivitas yang menyenangkan di kantor. Cobalah kreatif dalam menemukan peluang yang nantinya akan bermanfaat dalam menambah panjang daftar riwayat kerja Anda. Lakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan atasan. Kadang-kadang kita dapat merundingkan kembali tugas-tugas yang dapat dikerjakan. Pertimbangkan dulu hubungan dengan atasan agar kita bisa meminta dibebaskan dari sejumlah tugas dan menawarkan diri untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya yang dapat meningkatkan kepuasan di tempat kerja. Simpson juga menganjurkan agar kita bertahan setidaknya 6 bulan dalam suatu pekerjaan atau posisi baru agar dapat memastikan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar tidak Anda sukai atau yang diperlukan sekadar beberapa perubahan dalam deskripsi kerja. Estrin menambahkan, jika Anda memutuskan berpindah kerja, tetapkan sasaran pekerjaan baru yang diincar, agar Anda nantinya tidak keliru lagi memilih pekerjaan baru. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, Washington DC.
Desember 1901, penganugerahan hadiah Nobel bidang fisika, kimia, kedokteran, kesusastraan, dan perdamaian diadakan untuk pertama kalinya di Stockholm, Swedia. Acara penganugerahan itu dilakukan bertepatan 5 tahun setelah meninggalnya Alfred Nobel, warga Swedia, yang menciptakan dinamit dan bahan peledak lainnya. Dalam surat wasiatnya, Nobel meminta agar bunga dari simpanan kekayaannya yang berjumlah besar itu nantinya didistribusikan setiap tahun dalam bentuk hadiah bagi mereka yang telah memberi manfaat terbesar bagi kemanusiaan pada tahun sebelumnya. Walaupun Nobel tidak memberitahukan alasan pengadaan hadiah itu, banyak orang meyakini bahwa Nobel melakukannya karena menyesal atas meningkatnya penggunaan temuannya yang mematikan dalam perang. Kini hadiah Nobel dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi di dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, memperkirakan sedikitnya 600 juta orang setiap tahun jatuh sakit karena mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar. Sedikitnya 420 ribu orang meninggal. Namun WHO memperingatkan bahwa angka itu merupakan perkiraan yang sangat konservatif. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Pendengar, WHO mengatakan angka-angka ini adalah taksiran pertama yang pernah dibuat atas penyakit yang disebabkan makanan atau foodborne disease. WHO mengakui bahwa taksiran ini belum menggambarkan keseluruhan lingkup permasalahannya. Penelitian ini didasarkan pada penyakit yang disebabkan makanan akibat 31 unsur seperti bakteri, virus, parasit, racun, dan bahan kimia. Tetapi ada lebih dari 200 unsur lain yang diketahui menyebabkan penyakit-penyakit seperti itu. Meskipun sudah melakukan penelitian selama 10 tahun dan melibatkan lebih dari 100 pakar, belum diperoleh informasi akurat. Jadi hasil penelitian itu belum dimasukkan dalam laporan pertama ini. Direktur Departemen Keamanan Pangan dan Zoonosis di WHO, Dr. Kazuaki Miyagishima mengatakan, zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia.
Until now, the real magnitude of foodborne diseases and their impact on human health and well-being has been unknown.
Ia menggambarkan penyakit itu sebagai hantu yang tidak kelihatan. Seringkali sulit memisahkan penyakit akibat air kotor dengan penyakit akibat makanan, karena gejalanya hampir sama. Miyagishima mengatakan taksiran rendah sekitar 600 juta kasus per tahun atau berarti 1 dari setiap 10 orang di dunia pernah mengidap penyakit akibat makanan. Ada lebih dari 400 ribu kematian, 125 ribu di antaranya anak-anak. Banyak di antara mereka bahkan berusia di bawah 5 tahun.
We think that the real magnitude is bigger, but I cannot tell you how much bigger.
Penelitian WHO mengatakan lebih dari separuh penyakit akibat makanan disebabkan oleh diare. Diare seringkali disebabkan karena makan makanan mentah atau daging yang tidak matang, telur, makanan segar, dan produk susu yang terkontaminasi norovirus, salmonella, dan E. coli. Beberapa faktor lain adalah demam tifoid, hepatitis A, cacing pita, dan aflatoksin, atau racun yang disebabkan oleh jamur pada makanan biji-bijian karena disimpan secara tidak benar. Risiko itu semakin besar di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah karena air yang tidak bersih, buruknya tingkat kebersihan, dan kondisi produksi makanan dan penyimpanan yang tidak layak. Rendahnya tingkat pendidikan dan melek huruf juga ikut menimbulkan masalah itu.
Only one country cannot ensure the safety of food supply. We need inter-country collaboration.
Selain menimbulkan diare dan muntah-muntah, penyakit akibat makanan juga bisa menimbulkan penyakit yang berjangka panjang seperti kanker, gagal ginjal dan hati, gangguan otak dan syaraf. Anak-anak bahkan bisa menderita gangguan perkembangan fisik dan mental di masa tuanya. Untuk menyelesaikan masalah itu, WHO perlu melakukan pendekatan multisektor yang terpadu. Karena rantai makanan bisa meliputi jalur yang ribuan kilometer panjangnya dan melintasi banyak negara. Laporan WHO mengatakan ada kebutuhan signifikan untuk mendidik dan melatih orang guna mencegah penyakit akibat makanan di kalangan produsen, pemasok, penangan makanan, dan juga publik pada umumnya.
Di sekolah-sekolah negeri di kota New York ada 176 bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan banyaknya jumlah bahasa itu, Departemen Pendidikan Kota New York kesulitan menciptakan peluang pendidikan yang merata bagi setiap anak. Reporter VOA Michael Lamon melaporkan dari New York, ada satu sekolah yang memiliki solusi inovatif untuk mengatasi masalah itu. Selengkapnya, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Menyediakan pendidikan yang merata bagi lebih dari 1 juta murid sekolah bukanlah hal yang mudah bagi Departemen Pendidikan New York. Apalagi ada 200 bahasa asing yang merupakan bahasa ibu dari murid-murid tersebut. Untuk mengatasinya, Departemen Pendidikan New York menyediakan program dua bahasa. Ma Lady Bice, seorang pejabat Departemen Pendidikan, mengatakan program dua bahasa itu akan memberi manfaat bagi murid-murid di masa mendatang.
The jobs of the future requires that our student know more than one language.
Lapangan pekerjaan di masa mendatang mengharuskan murid-murid dapat berbicara lebih dari satu bahasa. Mereka akan melakukan perjalanan ke luar negeri dan berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia. Ini akan membuka pintu kesempatan bagi mereka.
Program dua bahasa itu menyatukan murid baik secara bahasa dan kebudayaan. Pelajaran matematika, ilmu sosial, dan pelajaran lainnya diajarkan dalam dua bahasa. Sekolah menengah pertama David Ebury di Brooklyn menyampaikan beragam mata pelajaran dalam empat bahasa, yaitu Rusia, Mandarin, Spanyol, dan Ibrani. Shuya Zhang, guru di SMP tersebut, mengatakan program dua bahasa mempersiapkan anak-anak memasuki dunia global.
Look at nowadays, America started economic.
Perhatikanlah, Amerika memulai hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Banyak pabrik dibangun. Perusahaan-perusahaan pindah ke Tiongkok. Mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara dua bahasa. Jadi ketika anak-anak ini menjadi dewasa, mereka sudah memiliki kemampuan tersebut.
Namun murid-murid SMP itu belum harus merasa khawatir untuk mencari atau memikirkan pekerjaan saat ini. Bagi Kei King Zhang, ia merasa nyaman untuk terus mempelajari bahasa ibunya, yaitu bahasa Mandarin.
It makes me like feel that I'm home, 'cause
ini membuat saya merasa seperti di rumah karena saya dapat berbahasa Tiongkok. Mempelajari Tiongkok sekaligus belajar dalam bahasa Inggris. Jadi ini membuat saya merasa lebih baik dan dapat lebih mengerti pelajaran yang diajarkan.
Anastasia Hudikova, seorang murid asal Rusia, datang ke Amerika saat berusia 2 tahun. Ia mengatakan program dua bahasa membuatnya tetap mengenal asal-usulnya dan membuat orang tuanya senang.
Mereka merasa senang ada program dua bahasa. Orang tua saya senang karena saya tetap mengenal budaya dan bahasa saya dan berbicara secara fasih di sekolah.
Di masa mendatang, Departemen Pendidikan New York berencana untuk menambah bahasa
bahasa asing lain ke dalam program dua bahasa tersebut. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari VOA di Washington DC.
Dalam film Spike Lee yang terbaru, Chirac, gabungan kata Chicago dan Irak, perang antar geng menghancurkan Chicago Selatan. Para perempuan yang kehilangan anak dan kaum lelaki akibat kekerasan di sana memutuskan untuk menolak memberi kasih sayang kepada suami dan pacar mereka sampai pertempuran geng berakhir di lingkungan mereka. Sutradara yang dikenal dengan film-film kontroversial ini mengambil inspirasi terbarunya dari satir kuno Yunani Lisistrata, karya dramawan komik Aristophanes. Laporan wartawan VOA Penelope Poulos selengkapnya berikut ini.
This is an emergency. This is an emergency.
Homicides in Chicago, Illinois have surpassed the death toll of American Special Forces in Iraq.
Kekerasan berkecambuk di Chicago Selatan. Para istri dan kekasih dari dua geng yang bersaing, Spartan dan Trojan, menyaksikan kekerasan bersenjata dan kematian di depan pintu mereka, merenggut nyawa orang-orang yang mereka cintai setiap hari. Tapi kesabaran mereka habis ketika seorang anak perempuan berusia 11 tahun tewas akibat peluru nyasar saat bermain di luar rumah. Dipimpin oleh Lisistrata, istri pemimpin geng Spartan, Syrak, para perempuan Chicago Selatan itu memutuskan untuk bertindak. Mereka melakukan aksi mogok seksual.
We force our men to negotiate peace by exercising conscious self-control and total abstinence from knocking the boot.
Syrak menyorot kemampuan perempuan untuk mengakhiri kekerasan. Dan seperti drama kuno Yunani Lisistrata, naskah Spike Lee dibuat seperti puisi.
Dude, this is about life and death, about a community that's a wreck. And you want to sit here and talk about how women behave? Fool, we trying to free these slaves. Slaves to the madness, slaves to this violence. And what, you just want us to silence? We gonna make sure these fools put down these guns.
Lee mengatakan kepada VOA, boikot seksual yang digunakan untuk melawan perang bukan cuma komedi. Ini sudah pernah terjadi dan bahkan seorang perempuan memenangkan penghargaan Nobel dengan menggunakan taktik itu.
I think 2004, a woman named Lima Guabi won the Nobel Peace Prize for using that tactic, a sex strike that stopped the Second Civil War in Liberia.
Film ini juga menyorot isu-isu politik dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rasisme, dan perlunya pengawasan kepemilikan senjata di Amerika.
First of all, when a murderer walks free, we are all in danger.
Film ini mengkritik Amerika karena mendanai perang di luar negeri, bukannya membatasi kekerasan di dalam negeri. Tapi pembuat film ini melihat terorisme internasional sudah merajalela. Seperti drama Lisistrata 2500 tahun lalu, Syrak mengumandangkan pesan yang sama selama ribuan tahun, bahwa perempuan punya kekuatan untuk melucuti senjata. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Peace!
This is an emergency.
3 tahun absen dari dunia rekaman dan tidak tampil di televisi setelah melahirkan putra pertamanya, penyanyi asal Inggris ini mengumumkan akan mengadakan tur. Siapakah dia? Ikuti selengkapnya bersama Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Setelah meluncurkan album 25 tanggal 20 November lalu, Adele mengumumkan akan mengadakan konser tur tahun depan. Tur itu merupakan turnya yang pertama sejak tahun 2011. Penyanyi yang albumnya baru 2 minggu diluncurkan telah terjual 5 juta keping itu mengatakan negara tujuan untuk tur pertamanya adalah Irlandia Utara yang dijadwalkan tanggal 29 Februari. Turnya ke negara-negara Eropa diantaranya Amsterdam, Stockholm, Oslo, Copenhagen, Hamburg, Berlin, Paris, dan Zurich itu akan berakhir Juni 2016. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Change to tell you how I'm sorry.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.